บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงอธิบายพระพุทธคุณนำเป็นพุทธานุสติมาโดยลำดับถึงพระพุทธคุณบทว่าสัทธาเดวมนุษย์สานังเป็นพระศาสดาผู้สอนแห่งเทพและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้พระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระบรมศาสดาที่แปลว่าพระศาสดาผู้เป็นอย่างยิ่งคือเป็นเยี่ยมยอดและมิใช่เป็นพระศาสดาเฉพาะแห่งมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นเป็นพระศาสดาแห่งเทพทั้งหลายด้วยและยังทรงเป็นพระศาสดาแห่งสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแห่งโอปปะแห่งโอปปาติกะคือผู้ลอยเกิดทั้งหลายที่ต่ำกว่าเทวะทั้งหลายอีกด้วยแต่ว่าในบทพระพุทธคุณนี้ยกขึ้นแสดงเพียงว่าทรงเป็นพระศาสดาแห่งเทวะและมนุษย์ทั้งหลายข้อนี้แสดงถึงความยอดเยี่ยมความเป็นพิเศษซึ่งกล่าวได้ว่ามีเฉพาะพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเท่านั้นเพราะว่าศาสดาทั้งหลายแห่งศาสนาทั้งหลาย ซึ่งบังเกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนาก็ดีบังเกิดขึ้นภายหลังพุทธศาสนาก็ดีย่อมเป็นศาสดาที่เป็นศิษย์ของเทวะหรือเทพเจ้าตามความเชื่อถือจะเรียกว่าทั้งสิ้นก็ได้จึงไม่มีศาสดาองค์ใดที่เป็นสยัมภูคือเป็นขึ้นเองหรือเป็นสัมพุทธโธผู้ตรัสรู้ขึ้นเองจะต้องมีเทพเจ้าตามเชื่อถือมาเป็นผู้บอกกล่าวแนะนำเท่ากับว่าศาสดานั้นๆเป็นสื่อระหว่างเทพเจ้าตามเชื่อถือกับมนุษย์ทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาไม่ใช่เป็นเช่นนั้นทรงเป็นสยัมภูผู้เป็นเองคือเป็นผู้ตรัสรู้ขึ้นด้วยพระองค์เองในอริยสัจทั้งหลายทรงเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้รู้ทั้งหมดอันหมายความว่าเป็นผู้รู้ด้วยความตรัสรู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ก็คือไม่ผิดพลาดถูกต้องไม่ต้องมีแก้ไขบริบูรณ์ก็คือครบถ้วนไม่มีบกพร่องอันจะต้องเพิ่มเติมอันคำว่าสัพพัญญูผู้รู้ทั้งหมดนี้ย่อมครอบคลุมความหมายได้ในความรู้ของพระองค์ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยความรู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังกล่าวแม้ในข้อธรรมะ ทุกหมวดที่ทรงสั่งสอนดังเช่นทรงสั่งสอนอริยสัจทั้งสี่ทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็เป็นความที่ถูกต้องไม่มีผิดพลาดอันเรียกว่าบริสุทธิ์และครบถ้วนไม่บกพร่องอันเรียกว่าบริบูรณ์เพราะอริยสัจนั้นย่อมเป็นสัจจะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังกล่าวไม่มีสามไม่มีห้าแต่ว่ามีสี่เป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของอริยสัจเพียงเท่านี้คำสั่งสอนของพระองค์จึงเป็นคำสั่งสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมดอันส่องถึงความตรัสรู้ของพระองค์ว่าทรงเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้รู้ทั้งหมดรู้ถูกต้องทั้งหมดรู้ครบถ้วนทั้งหมดตรัสออกมาเป็นอริยสัจสี่ก็เป็นอริยสัจสี่ที่ถูกต้องที่ครบถ้วนธรรมะที่ทรงแสดงออกมาทุกข้อทุกบทย่อมมีความบริสุทธิ์คือถูกต้องทั้งหมดมีความบริบูรณ์คือครบถ้วนทั้งหมดอยู่ในทุกข้อทุกบทที่ทรงสั่งสอนนั้นอันส่องถึงความตรัสรู้ของพระองค์ว่าเป็นสัพพัญญูคือรู้ทั้งหมดดังกล่าวเพราะฉะนั้นเมื่อทำความเข้าใจในคำว่าสัพพัญญูดังกล่าวนี้ย่อมจะทำให้พอมองเห็นความตรัสรู้ของพระองค์ว่าเป็นสัพพัญญูอย่างไรแล้วก็ทำให้ได้ความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระองค์ว่าเป็นสัพพัญญูคือแสดงถึงความรู้ทั้งหมดดังกล่าวนั้นและก็เป็นคำสั่งสอนที่ทำให้ผู้ตั้งใจฟังได้ปัญญาในธรรมได้มีความรู้ทั่วถึงทั้งหมดตามพระองค์ในข้อที่จะพึงรู้พึงเห็นนั้นๆ นี้แสดงถึงความเป็นพระศาสดาของพระองค์ว่าพระองค์นั้นได้ทรงเป็นพระสัพพัญญูเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองดังที่ได้แสดงไว้ในปฐมเทศนาว่าธรรมะได้บังเกิดผุดขึ้นแก่พระองค์ก็คือตรัสแสดงไว้ว่าจักขุดวงตาญาณะคือความอย่างรู้ปัญญาความรู้ทั่วถึงวิชาความรู้แท้จริงอาโลกะความสว่างบังเกิดผุดขึ้นในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนวันนี้ทุกข์ทุกข์ควรกำหนดรู้ทุกข์ได้กำหนดรู้แล้วนี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ทุกขสมุทัยนี่พึงละทุกขสมุทัยนี่ละได้แล้วนี่ทุกขนิโรธความดับทุกข์ทุกขนิโรธนี่ควรกระทำให้แจ้งทุกขนิโรธนี่ได้กระทำให้แจ้งแล้วนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ควรอบรมปฏิบัติกระทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ได้ปฏิบัติอบรมกระทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีครูอาจารย์มาเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนให้ตรัสรู้พระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นด้วยพระองค์เองฉะนั้นจึงไม่มีเทพทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระองค์พระองค์ได้ตรัสรู้ในธรรมะที่ไม่ได้เคยทรงสดับมาแล้วดังกล่าวนั้นด้วยพระองค์เองก็แสดงว่าธรรมะที่ได้ตรัสรู้นี้ยังไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวะหรือกล่าวรวบว่าไม่มีเทวดามารพรหมท่านใดท่านหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งได้รู้มาก่อนแต่หากว่าจะได้มีมนุษย์หรือเทพดามันพรหมผู้ใดผู้หนึ่งได้รู้มาก่อนและแสดงสั่งสอนไว้พระองค์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งคนคว้าด้วยพระองค์เองดังที่ปรากฏในพุทธประวัตินั้น ว่าได้ทรงเข้าศึกษาในสำนักของคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายก่อนและได้ทรงปฏิบัติตามแบบทุกขกิริยาที่สั่งสอนนับถือกันว่าปฏิบัติแล้วจะได้ประสบผลเป็นความสิ้นทุกข์ทั้งสิ้นพระองค์ก็ได้ปฏิบัติได้กระทำมาทุกทางที่ได้สอนกันที่ได้รู้กันก็ไม่ได้ทรงพบความสิ้นทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นเรียกว่าโมกขธรรมตามที่ทรงปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงต้องทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองและก็ได้พบพระองค์เองนั่นเองเป็นอาจารย์แนะทางเบื้องต้นคือทรงระลึกถึงได้เมื่อทรงเป็นพระราชกุมารเด็กๆได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญในขณะที่พระราชบิดากำลังทำพิธีแรกนาขวัญนั้นพระราชกุมารองค์น้อยประทับพักอยู่ได้รับว่าจิตของพระองค์ก็รวมเข้าโดยกำหนดลมให้ใจเข้าออกจนได้บรรลุถึงปฐมฌานแต่ต่อมาปฐมฌานนี้ก็เสื่อมไปทรงระลึกได้ก็ได้ทรงจับทำสมาธิที่บริสุทธิ์นั้นจึงได้ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางคือมรรคมีองค์8ด้วยพระองค์เองก็ได้ทรงปฏิบัติดำเนินในทางนี้จนบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนจึงได้ตรัสรู้คือจักษุดวงตาปัญญาได้ผุดขึ้นในอริยสัจทั้ง4กิเลสในกองทุกข์ก็สิ้นไปจึงได้พอพระทัยว่าได้ตรัสรู้แล้วทรงสิ้นทุกข์ทั้งสิ้นมีชาติทุกข์เป็นต้นแล้วกิเลสอาสวะทั้งปวงดับไปหมดสิ้นแล้วดังนี้และได้ทรงแสดงธรรมะที่ตรัสรู้นี้สั่งสอนเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าสัทธาที่แปลว่าผู้สั่งสอนเราเรียกกันในภาษาไทยว่าพระศาสดาสัทธาเป็นภาษาบาลีศาสดาเป็นภาษาสันสกฤตก็แปลว่าผู้สอนนั่นเองและพระองค์ทรงเป็นผู้สอนที่สอนธรรมะที่ตรัสรู้นี้แก่เทพทั้งหลายด้วยแก่มนุษย์ทั้งหลายด้วยตลอดจนถึงแก่สัตว์อิริชานบางสัตว์อิริชานและแก่โอปปาติกะที่ ต่ำกว่าเทพให้ได้ความเลื่อมใสหรือให้ได้ความรู้เท่าที่ผู้เกิดในภูมิภพนั้นๆจะมีได้เป็นได้เป็นเหตุให้เลื่อนภูมิภพที่ต่ำนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระองค์เป็นมนุษย์คนแรกในโลกที่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองในธรรมะที่ยังไม่มีเทพผู้ใดยังไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รู้มาและก็ได้ทรงสอนแก่เทพแก่พรหมแก่มนุษย์ทั้งหลายใครบรรลุถึงสุขประโยชน์ตามภูมิตามชั้นความเป็นศาสดาคือความเป็นผู้สอนของพระองค์นั้นไม่ใช่สักแต่ว่าสอนเท่านั้นเหมือนอย่างครูอาจารย์ธรรมดาทั้งปวงแต่ว่าได้ทรงประกอบด้วยลักษณะพิเศษของครูอาจารย์ก็คือทรงได้ทรงถึงธรรมะที่ทรงสอนนั้นแล้วทรงปฏิบัติธรรมะที่ทรงสอนนั้นได้ถูกต้องครบถ้วนคือบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจึงทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดสามารถจะติเตียนพระองค์ได้ว่าสักแต่ว่าสอนเท่านั้นแต่ว่าทำไม่ได้ทรงทำได้แล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์ดังที่เรียกว่าสัพพัญญูดังกล่าวนั้นจึงทรงสอนธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นได้มีอยู่บริบูรณ์แล้วในพระองค์เช่นโพธิปักขิยธรรมที่ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดทรงปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วอริยสัจสี่ก็ได้ตรัสรู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว วิมุตติความหลุดพ้นมรรคผลนิพพานทรงบรรลุถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงไม่มีกุศลธรรมข้อใดข้อหนึ่งที่พระองค์ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้และไม่มีอกุศลธรรมข้อใดข้อหนึ่งยังเหลืออยู่ทรงละอกุศลธรรมได้หมดสิ้นทรงปฏิบัติในกุศลธรรมทั้งปวงได้ครบถ้วนบริบูรณ์กิเลสทั้งปวงทั้งที่เป็นอย่างหยาบทั้งที่เป็นอย่างกลางๆทั้งที่เป็นอย่างละเอียดคืออาสวะอนุสัยก็ทรงละได้สิ้นไม่มีเหลือทรงประกอบด้วยพระคุณทั้งปวงสรุปเข้าในพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดยติเตียนพระองค์ได้ในด้านของความประพฤติในด้านของความรู้คือความตรัสรู้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งได้ทรงปฏิบัติมาได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างจึงทรงสอนและในการสอนนั้นเล่าก็ทรงสอนอย่างที่ให้สำเร็จประโยชน์ได้ดังที่เรียกกันว่าในปัจจุบันทรงได้มีความรู้ในวิชาครูอย่างสมบูรณ์ดังที่ได้ตรัสไว้เองว่าทรงสอนในธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นทรงสอนมีเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามมาเห็นจริงได้ทรงสั่งสอนมีปาฏิหาริย์คือเป็นจริงปฏิบัติได้ผลจริงสอนว่าดีก็ดีจริงสอนว่าชั่วก็ชั่วจริงทำดีตามที่ทรงสอนก็ได้ดีจริงทำชั่วตามที่ทรงสอนก็ได้ชั่วจริงนี่เป็นปาฏิหาริย์แล้วก็ปฏิบัติได้จริงดังนี้ในปัจจุบันนี้เองผู้ปฏิบัติก็รู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสอนอย่างได้ผลไม่ใช่ว่าทรงสอนเรื่อยๆไปรู้อะไรก็สอนไปสอนไปโดยไม่มีขอบเขตทำให้ไม่ได้ผลแต่ทรงสอนเฉพาะที่ควรรู้ควรเห็นคือเป็นไปเพื่อให้รู้ให้เห็นได้ดังที่กล่าวมานั้นเป็นต้น และในข้อนี้ก็ทรงประกอบด้วยลักษณะของครูผู้ยอดเยี่ยมคือได้ทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์คือทรงมีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ฤทธิ์คำนี้แปลว่าความสำเร็จและก็หมายถึงความสามารถทำอะไรได้ที่เกินวิสัยของสามัญมนุษย์ได้ด้วยแต่ว่าจุดประสงค์สำคัญนั้นคือความสำเร็จคือทรงสามารถที่จะทรมานหรือว่าทรงสามารถที่จะฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกให้สิ้นมานะสิ้นทิฏฐิที่ผิดมาตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระองค์ได้ทรงมีอาเทศนาปาฏิหาริย์คือความรู้อ่านจิตใจดักใจของผู้ฟังได้เป็นอัศจรรย์คือทรงรู้ถึงอุปนิสัยวาสนาบารมีหรืออินทรีย์ของผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรควรจะแสดงธรรมะข้อไหนโปรดเขาจึงจะสามารถรับได้สามารถรู้ได้ปฏิบัติได้เรียกว่าอ่านใจได้และคำว่าอ่านใจได้นี้ก็หมายถึงอ่านอุปนิสัยนิสัยวาสนาบารมีของบุคคลนั้นๆออกไม่ใช่หมายความเพียงว่าอ่านใจคือความคิดของบุคคลแต่ละคนในปัจจุบันเท่านั้นอันอุปนิสัยวาสนาบารมีหรืออินทรีย์ของแต่ละบุคคลนั้นแม้เจ้าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองนั้นมีอุปนิสัยวาสนาบารมีอินทรีย์เพียงไรแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงคำสอนได้ถูกต้องพอเหมาะพอควรแก่อุปนิสัยของบุคคลนั้นๆอันสามารถที่จะทำให้เขาเข้าถึงธรรมะได้เขาสามารถที่จะรับมาปฏิบัติดำเนินเพิ่มเติมอุปนิสัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดงแก่บุคคลนั้นๆ จึงมีเป็นอันมากดังที่ประมวลเข้าที่เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์หรือเป็นไตรปิฎกปิฎก3แต่ละปิฎกก็มีข้อธรรมะมากมายดังนี้เพราะทรงมีความรู้ในอุปนิสัยวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลและทรงมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสั่งสอนที่เหมาะสมเป็นอัศจรรย์ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อทรงรู้อุปนิสัยของบุคคลก็ประทานคำสั่งสอนที่เหมาะสมให้แก่เขาได้นี้เป็นเหตุให้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นมีมากมายพระบุคคลที่ฟังธรรมะนั้นมีมากมายก็ต้องทรงจำแนกแจกแจงแสดงข้อนั้นข้อนี้ให้เหมาะสมแก่แต่ละบุคคลแต่ละคณะที่ฟังคำสั่งสอนของพระองค์นี้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสั่งสอนเป็นอัศจรรย์อันรวมอาการเข้าเป็น3ข้อดังกล่าวมาข้างต้นก็คือสอนข้อที่เป็นไปเพื่อให้รู้ให้เห็นในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตราไม่เห็นจริงได้และมีปาฏิหาริย์ก็คือเป็นจริงได้ผลจริงเพราะฉะนั้นผู้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์จึงต้องได้รับผลตั้งต้นแต่ได้ศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามควรแก่ภูมิชั้นซึ่งบางคนก็เป็นอุคติตัญญูรู้เร็วทรงยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงก็รู้แล้วไม่ต้องอธิบายบางจำพวกก็เป็นวิปติตัญญูเหมือนยกหัวข้อธรรมขึ้นก็ต้องอธิบายบางจำพวกก็เป็นนัยยะแนะนำได้คืออธิบายหนเดียวก็ยังไม่เข้าถึงธรรมต้องอธิบายแนะนำอยู่บ่อยๆก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมรู้ธรรมะได้จักษุคือดวงตาเห็นธรรมได้ดังนี้ฉะนั้นจึงได้เกิดมีพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้มีพระสาวกเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันรวมกันเป็นพระสงฆ์เป็นจำนวนมากนี้แสดงถึงความเป็นศาสดาของพระองค์ซึ่งควรกันนามว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นพระศาสดาของเทพทั้งหลายด้วยของมนุษย์ทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าสัทธาเดวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป